waa inuu shaqaysto oo dawladda wax ku sugin. Kuwa carabaha ka yimid baa jira.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington moja kwa moja hapa jiji kuu la Marekani. Assalamu alaikum, hujambo mpendwa msikilizaji, karibu popote pale ulipo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamisi Julai 28 mwaka 2022. Matangazo haya pia nasikia kupitia radio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo nasikia kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikia kote nchini Kenya. Pia tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Nam basi, mpendo msikilizaji, kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni kwamba mahakama ya kupambana na rushwa huko Kenya imemtaka mgombea mwenza wa William Ruto kurudisha shilingi milioni 200 baada ya kushindwa kueleza jinsi alivyoitumia.
Mimi wanajaribu kuniangaisha, walinishitaki, leo wanataka kuninyang'anya pesa yangu. Mimi naambia Uhuru Kenyatta, pesa chukua. Mimi nikizaliwa nilikuja hii dunia bila chochote, nikiondoka nitaondoka bila chochote.
Na katika taarifa nyingine, ikiwa leo ni siku ya kimataifa kupambana na homa ya ini, maafisa wa Burundi wanahamasisha wananchi katika juhudi za kutokomeza homa hiyo.
Basi hizo ni vidokezo tu za ripoti za kuandalia kwa jioni ya hii leo, lakini kwanza basi Sunday, habari muhimu za leo.
Katika habari za dunia, sehemu za msitu maarufu wa kitropiki katika bonde la Kongo ambao una jukumu muhimu katika mfumo wa hali ya hewa barani Afrika itauzwa kwenye mnada mafuta na gesi mjini Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii leo na serikali ya DRC itapiga mnada vitalu 30 vya mafuta na gesi katika eneo la Cuvette Central Petlands katika msitu wa bonde la Kongo, eneo kubwa zaidi la kitropiki duniani. Udongo wa msituni hujulikana kama eneo la kaboni kutokana na kiwango kikubwa cha kaboni ambao hutolewa angani wakati mfumo wa ekolojia unapata matatizo. Baadhi ya maeneo au kambi zilizowekwa alama za kukodisha mafuta zipo ndani ya eneo la kwanza la uhifadhi la Afrika, hifadhi ya kitaifa ya Virunga iliyoundwa mwaka 1925 na eneo la urithi wa dunia la UNESCO, nyumbani kwa ngome ya sokwe wa milimani. Bonde la Kongo la ukubwa wa hekta zipatazo milioni 530 katikati mwa Afrika na inawakilisha 70% ya ardhi yenye misitu ya bara hilo. Ina aina zaidi ya 1000 za ndege na sokwe, wengi zaidi kuliko nyingine yote duniani, ikiwa pamoja na nyani wakubwa, sokwe na bonobos. Watu wako hatarini pia, watu wa kabila la mbuti na baka huenda wakafukuzwa. Muungano mkuu wa upinzani nchini Senegal unawania kupata nguvu katika kura za wabunge siku ya Jumapili, ambazo zitaweka mazingira ya kufanya uchaguzi wa rais mwaka 2024 ambao unaweza kumfanya rais Macky Sall kuwania muhula wa tatu wenye utata. Mvutano umetanda katika nchi hiyo yenye utulivu wa kisiasa ya Afrika ya Magharibi tangu maandamano ya ghasia yalipozuka mwaka jana baada ya mpinzani mkuu wa Sall Ousmane Sonko, ambaye alishika nafasi ya tatu katika uchaguzi uliopita wa rais wa mwaka 2019, kukamatwa kwa tuhuma za ubakaji. Sonko anakanusha madai hayo. Kukasirishwa na matatizo ya kiuchumi yaletwa na janga la corona kumechochewa na kupanda kwa bei ya mafuta na chakula kinachohusishwa na vita nchini Ukraine, na kuibua hasira dhidi ya rais anayeshutumiwa kwa kukandamiza wapinzani wake na kushindwa kutimiza ahadi za kuboresha maisha. Maseneta wa upinzani nchini Nigeria walishinikiza rais Muhammadu Buhari kukabiliwa na mashitaka miezi 10 kabla ya kumalizika kwa muhula wake wa pili madarakani kutokana na kuenea kwa matatizo ya usalama nchini humo. Kiongozi walio wachache katika Senate alisema Jumatano raia wa Nigeria wataenda kupiga kura Februari 2023 kumchagua rais mpya katika kura yenye ushindani mkali, ambapo usalama na hali ya uchumi itakuwa masuala makuu. Katika kikao cha faragha cha Senate, maseneta wa chama cha People's Democratic Party, PDP, walijaribu kuwasilisha hoja iliyompa Buhari muda wa wiki sita kuboresha usalama wa nchi hiyo, la sivyo atakabiliwa na mashitaka, Senator Philip Aduda alisema. Na Rais Joe Biden wa Marekani amezungumza kwa simu hii leo kwa saa mbili na mwenzake wa China Xi Jinping wakati wa mkutano kati ya nchi zao ukiongezeka, hasa kuhusiana na uwezekano wa spika wa baraza la wawakilishi la bunge la Marekani Nancy Pelosi kutembelea Taiwan. Maafisa wa White House wanasema mazungumzo yao yalihusu mambo mengi, ikiwa ni pamoja na uvamizi wa Russia nchini Ukraine na mivutano ya kibiashara na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili kuu za kiuchumi duniani. Abdul Shakur Abud atusimulia zaidi.
Hadi hivi sasa White House hajatoa maelezo ya kina juu ya mazungumzo hayo. Hata hivyo, msemaji wa mshauri wa usalama wa kitaifa John Kirby aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba mazungumzo hayo ni kuweza kuhakikisha kuna njia ya mawasiliano na rais wa China, kwani ni uhusiano muhimu sana wenye kuweza kusababisha athari kubwa sio tu kati ya nchi hizi mbili bali hata dunia nzima. Swala kuu hivi sasa ni uwezekano wa Pelosi kutembelea kisiwa cha Taiwan ambacho China inadai ni sehemu ya ardhi yake, na imeonya kwamba ziara hiyo ni uchochezi na itachukua hatua kali ikifanyika. Maafisa wa White House wanasema serikali ya Biden inaendelea na sera ya China ya China moja na kuitambua Beijing kuwa ndo mji mkuu na nchi kamili na bila kuwa na uhusiano na Taipei. Washauri wa Biden wanasema Rais Biden alitaka kuzungumza juu ya masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa, mashindano ya kiuchumi na nchi kati ya nchi hizo mbili, na kiwango cha kuiadhibu Moscow kutokana na uvamizi wake wa Ukraine. Mara ya mwisho Biden alizungumza na Xi ilikuwa mwezi wa March na kuionya Beijing kutoipatia Russia msaada wa vifaa, na Moscow na Washington inaamini jambo hilo limeheshimiwa.
Mnaendelea ya kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wanamgambo wa Kiislamu waliwaua wanajeshi 15 na raia watatu wakati wa mashambulizi mawili tofauti kusini magharibi mwa Mali siku ya Jumatano, jeshi lilisema katika taarifa yake. Wanajeshi sita walikufa na wengine 25 kujeruhiwa wakati wanamgambo walipovamia kambi ya kijeshi huko Sonkolo, eneo la mashambani kusini kati mwa mkoa wa Segu, zaidi ya kilomita 300 kaskazini mwa mji mkuu Bamako. Wanajeshi tisa na raia watatu waliuawa wakati wa shambulio la mapema asubuhi kwenye kambi tofauti katika mji wa kusini magharibi wa Kalumba, jeshi lilisema. Kambi nyingine ya kijeshi katika mji wa kati wa Mopti pia ilishambuliwa wakati wa usiku, lakini washambuliaji walirudishwa nyuma bila majeruhi. Mashambulizi yote hatimaye yalizuiliwa na wanajeshi walioua wanamgambo wapatao 48 huko Sonkolo, taarifa hiyo iliongeza. Afisa wa Ukraine alisema Jumatano kwamba vikosi vya Russia vimetoa mtambo wa pili kwa ukubwa wa umeme wa Ukraine na wanafanya usambazaji tena mkubwa wa wanajeshi katika mikoa mitatu ya kusini mwa Ukraine. Oleksiy Arestovich, mshauri wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, alithibitisha kutekwa kwa mtambo wa kufua umeme wa Volesik katika eneo la mashariki la Donetsk, lakini Arestovich alisema maendeleo hayo ni faida ndogo ya mbinu kwa Russia. Alisema upelekaji tena wa majeshi ya Russia ulijumuisha kupeleka majeshi katika maeneo ya Melitopol, Zaporizhia na Kherson kama sehemu ya mabadiliko ya wazi katika juhudi ya mikakati ya kiulinzi.
Naam, mpendo msikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi baada ya taarifa hiyo, habari yenye uzito kwa jioni hii leo inatupeleka huko Kenya, ambako mahakama ya kusikiliza ufisadi au ulaji rushwa leo imempata na hatia mgombea mwenza wa naibu rais wa nchi hiyo William Ruto, Rigathi Gachagua, na kupokea fedha za umma bila kusambaza bidhaa au kutoa huduma kwa serikali, na kumwagizia kurejesha serikali shilingi milioni 202 ambazo alizipokea. Mahakama hiyo Nairobi imeeleza kuwa Gachagua ameshindwa kueleza chanzo cha fedha hizo au kuthibitisha jinsi alivyozipokea na huduma zilizotolewa. Lakini anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, mgombea huyo ameeleza kuwa atakata rufaa dhidi ya uamuzi huo anaotaja batili.
Jaji wa mahakama hiyo Esa Maina, katika uamuzi wake wa Alhamisi, ameeleza kuwa bwana Gachagua, kando na kukiri kuwa fedha hizo alizojizolea zilitoka kwa asasi mbalimbali za serikali, hakutoa maelezo ya ushahidi au uthibitisho wa aina yoyote kuonesha kuwa zilitokana na malipo ya bidhaa au huduma alizotoa kwa asasi hizo za serikali. Mgombea mwenza huyo wa Ruto ameagizwa kurejeshea serikali fedha hizo zenye kima cha shilingi milioni 202 baada ya kushindwa kufichua chanzo chake na aina ya bidhaa au huduma alizotoa kwa serikali ya Kenya, wala kutoa nakala ya kandarasi inayoonesha kuwa yeye na serikali walikuwa katika makubaliano ya kimkataba. Mahakama katika uamuzi wake imeeleza kuwa fedha hizo zimehifadhiwa kwenye akaunti nne tofauti za benki ya Rafiki Microfinance. Akaunti moja ina shilingi milioni 165, nyingine shilingi milioni 35, na nyingine ikiwa na zaidi ya shilingi 700, akaunti zote zikiwa zimesajiliwa kwa jina lake. Hata hivyo, nyingine moja iliyo na zaidi ya shilingi milioni 1.1 ina utambulisho wa shirika liitwalo Gene Enterprises Limited, na jaji huyo amekariri kuwa fedha hizo zinazoaminiwa kutoka kwa Wizara ya Ardhi, Wizara ya Afya, Idara ya Serikali ya Mipango Maalum, Serikali ya Jimbo la Bungoma na Nyeri, Hazina ya Maendeleo ya Bunge la Madhira, pamoja na Bodi ya Kitaifa ya Unyunyiziaji, ni mapato yanayotokana na ufisadi. Hati za mawasilisho mahakamani zinaonyesha kwa mbunge huyo wa eneo bunge la Madhira, kwa kipindi cha miaka 7 pekee, amepokea jumla ya shilingi bilioni 5.8 kutoka kwa makampuni yanayotoa huduma na bidhaa kwa wizara, serikali za majimbo na mashirika mengine ya serikali ya Kenya. Lakini mahakama inaeleza kuwa ni usambazaji hewa wa bidhaa au huduma. Madai ya bwana Gachagua kwa fedha hizo zilijizalisha zaidi kutokana na riba iliyowekewa mikopo kwa baadhi ya kampuni zake yalipouziliwa mbali na mahakama. Hata hivyo, bwana Gachagua anasema anawasilisha kesi katika mahakama ya rufaa ya kusitisha maagizo hayo na kutupiliwa mbali uamuzi huo, akisema jaji huyo alikuwa na mapendeleo dhidi yake na hiyo ni kesi ya uongo dhidi yake vile vile.
Mimi wanajaribu kuniangaisha. Walinishitaki, wakaniweka polisi, wakanifungia, leo wanataka kuninyang'anya pesa yangu. Mimi naambia Uhuru Kenyatta, pesa chukua. Mimi nikizaliwa nilikuja hii dunia bila chochote, nikiondoka nitaondoka bila chochote.
Je, ipi athari ya kesi hii kwa bwana Gachagua? Bobby Mkangi, mtaalamu wa sheria nchini Kenya, anaeleza
kwamba mahakama inaweza kutoa uamuzi kama huu tukaribia kupiga kura. Pengine ni swala ambalo litakuwa na ushawishi na hatari mbaya. Lazima sasa yeye na mawakili wake pengine waanze kutumia muda kutayarisha kesi ya rufaa.
Rigathi Gachagua ni mbunge wa sasa wa Madhira, na kati ya mwaka 2001 na mwaka 2006 alikuwa msaidizi wa kibinafsi wa Rais Kenyatta wakati akiwa waziri wa serikali za mitaa. Sasa ameteuliwa na bwana Ruto kuwa mgombea wake mwenza katika uchaguzi wa Agosti 9. Nchini Kenya, mgombea mwenza wa chama kitakachoshinda kura ya urais ndiye atakayekuwa naibu rais wa Kenya kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nam, tukiendelea na matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Serikali ya Burundi imekadiria kwamba watu takriban 4,000 wameambukizwa na ugonjwa wa ini ama hepatitis tokea mwisho wa mwaka 2021, na kwamba jitihada maridhwa zinastahili kuimarishwa ili kukabiliana na ugonjwa huo. Hayo ni wakati dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya kupambana na ugonjwa wa ini kote duniani. Mengi zaidi Jean-Marie Hichi Burundi kutoka Kigali.
Katika taarifa ya serikali ya Burundi, wakati ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya kukabiliana na ugonjwa wa homa ya ini ama hepatitis, waziri wa Burundi wa afya Sylvain Nzeyimana amekumbusha kwamba ugonjwa wa ini ya aina ya B na C ni athari kubwa kwa afya ya watu wengi na unasababisha vifo vingi kote ulimwenguni na hususan nchini Burundi. Wakati huo huo, waziri wa Burundi wa afya amefahamisha kwamba idadi ya watu waliojipimisha na kukutwa waliambukizwa kwa ujumla na maradhi ya hepatitis B na C nchini Burundi tokea mwaka 2021 hadi sasa inakadiria kufikia wagonjwa 4000.
Selon le rapport 2021 sur 87313 dons de sang collectés,
kulingana na ripoti ya mwaka 2021, kwa jumla ya watu 87113 waliojipimisha, watu 1545 waliambukizwa na ugonjwa wa ini aina ya B. Watu wengine 2482 walikutwa na hepatitis C.
Hali
kadhalika, waziri wa afya nchini Burundi amesema kwamba sikukuu hii ni fursa ya kutathmini kinachostahili kipaumbele ili kukomesha ugonjwa huo wa ini kote nchini Burundi.
Au Burundi, la célébration de la journée mondiale de lutte contre les hépatites.
Nchini Burundi, maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupambana na maradhi ya ini ni fursa ya kujiunga na mataifa mengine ya duniani ili kuimarisha hatua iliyofikia katika harakati za kupiga vita ugonjwa huo na kukadiria matatizo yanayostahili kupatiwa
ufumbuzi.
Aidha, serikali ya Burundi imefahamisha kwamba wakati huu dunia inasherehekea siku ya kimataifa ya kupiga vita ugonjwa wa hepatitis, jitihada madhubuti za kuwahudumia wagonjwa zinastahili kupewa umuhimu zaidi ili kuiwezesha serikali kufikia mradi wake wa kutokomeza kabisa ugonjwa huo kabla ya mwaka 2030. Wakati wa maadhimisho ya kupambana na ugonjwa wa ini kote ulimwenguni, wananchi wa Burundi na usani wanawake wajawazito ambao ni tabaka ya watu wanaoathiriwa zaidi na hepatitis wametakiwa kuitikia kwa wingi kampeni ya kujipimisha ugonjwa huo. Watakaokutwa wameathiriwa na virusi ya maradhi hayo watibiwa haraka iwezekanavyo. Itafahamika kwamba wakati siku ya kimataifa kukabiliana na ugonjwa wa ini ikiandaliwa siku ya Jumanne kote ulimwenguni, waziri wa Burundi wa afya akishirikiana na mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO nchini Burundi Dr. Xavier Crespin walikutana katika kikao maalum kilicholenga kutathmini juhudi zitakazotekelezwa msimu wa mwaka 2022 na 2023 ili kupambana na maradhi ya kuambukia ukiwemo na ugonjwa wa ini nchini Burundi. Zama Rivya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Nam, shirika la afya duniani WHO linatoa wito wa uwekezaji mkubwa zaidi katika kutengeneza chanjo mpya ili kukabiliana vilivyo na virusi vya corona vinavyobadilika kwa kasi na hata magonjwa mengine yanayoibuka. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva Uswiti anaripoti na BMJ Muridhi anatusimulia zaidi.
Huku makinifu wa dunia kwa sasa ukiangazia zaidi mlipuko wa homa ya monkeypox, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anaonya kwamba janga la COVID-19 haliko karibu kumalizika. Anasema lazima zana mpya ziandaliwe ili kukabiliana na ugonjwa huu hatari, huku hatua za afya ya umma ambazo zinajulikana kufanya kazi zikidumishwa na kuimarishwa. Anasema mojawapo ya njia muafaka za kuokoa maisha ni kuchanja makundi ya watu walio katika hatari ya kuambukizwa kwanza. Kwa hili yanamaanisha wafanyakazi wa afya, wazee na vikundi vingine vilivyo hatarini kama vile walio na hali mbaya ya kiafya. Anasema visa vya COVID-19 na vifo vimekuwa vikiongezeka kwa wiki tano zilizopita. Ripoti ya hivi punde ya WHO inaweka idadi ya visa vilivyothibitishwa kote duniani kuwa karibu milioni 566 pamoja na vifo zaidi ya milioni 6.3. Tedros anasema nchi kadhaa pia zinaripoti kuongezeka kwa watu wanaolazwa hospitalini kufuatia mawimbi ya maambukizi yanayoendeshwa na aina mbalimbali za virusi vya Omicron.
While vaccines have saved countless lives, they have not substantially reduced transmission.
Wakati chanjo zimeokoa maisha ya watu wengi, hazijapunguza maambukizi kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo ni muhimu kwa serikali na sekta ya kibinafsi kuendelea kushirikiana na kuwekeza katika utengenezaji wa chanjo mpya zinazozuia maambukizi na hata magonjwa.
Kiongozi huyo wa WHO ameongeza kwamba chanjo zinapaswa kutengenezwa ambazo zinaweza kutolewa kwa urahisi zaidi, kama vile kwa njia ya kupuliza puani au za matone. Mkurugenzi mtendaji wa WHO wa dharura za kiafya Mike Ryan anasema suala la utayari kwa majanga lazima lipewe kipaumbele. Anasema hatari kutoka kwa magonjwa kama vile COVID-19, monkeypox, Marburg na polio zinaongezeka kwa sababu mataifa huwa yanachukua hatua baada ya magonjwa hayo kutokea badala ya kuyakabili hata kabla hayajatokea.
I think we need to really take a much more systematic.
Nadhani tunahitaji kuangalia kwa utaratibu zaidi jinsi tunavyolipatia kipaumbele swala la kukabiliana na viini kwa siku zijazo, na kisha jinsi tunavyowekeza. Inagharimu pesa na itagharimu pesa, lakini ni uwekezaji bora zaidi wa kutulinda katika siku za usoni. Na dola moja inayotumika katika kujitayarisha ina thamani ya dola 1000 zitakazotumika kwa matibabu.
Mkuu wa WHO Tedros anakubali, anazitaka nchi zote kutathmini na kuimarisha utayari wao na mipango ya kukabiliana na mawimbi ya baadaye ya maambukizi. Lakini pia anaongeza kwamba chanjo mpya na bidhaa pamoja na vifaa vingine vya kukabiliana na COVID-19 vinapotengenezwa, ni muhimu mno vipatikane kwa usawa katika nchi zote. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio Afrika, tunaelekea nchini Burkina Faso, ambapo rais wa zamani wa taifa hilo Blaise Compaore, ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha jela akiwa hayuko nchini kwa mauaji ya 1987 ya mwana mapinduzi Thomas Sankara, ameomba msamaha kwa familia ya kiongozi huyo wa zamani. Nawaomba watu wa Burkina Faso msamaha kwa vitendo vyote ambavyo huenda nimevitenda wakati wa utawala wangu, na hasa kwa familia ya kaka na rafiki yangu Thomas Sankara, alisema katika ujumbe wake uliosomwa na msemaji wa serikali Lionel Bogo. Kariyami atupasha zaidi katika makala hii.
Compaore alikamata madaraka katika taifa la Afrika Magharibi katika mapinduzi ya mwaka 1987, ambapo Sankara alipigwa risasi na kikosi maalum. Kifo cha comrade wa zamani lilikuwa ni swala ambalo halikuzungumziwa kabisa wakati wa enzi ya Compaore madarakani kwa miaka 27. Mahakama ya Burkina Faso mwezi April mwaka huu ilimhukumu kifungo cha maisha jela akiwa hayuko nchini kwa jukumu lake katika mauaji ya Sankara. Katika ujumbe wake uliosomwa na msemaji wa serikali Lionel Bilgo, Compaore alisema anachukua jukumu kamili kwa madhila na majanga yote ambayo waathirika wamekumbana nayo wakati wa utawala wake kama kiongozi wa nchi.
Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre.
Ndugu zangu, kwa upande wangu naomba msamaha watu wa Burkina Faso kwa vitendo vyote ambavyo vimetendwa wakati wa utawala wangu, na hasa familia yangu na rafiki yangu Thomas Sankara. Kwa dhati kabisa kutoka moyoni kwangu, mateso na majanga yote ambayo Waafrika waliyopata wakati wa mamlaka yangu kama mkuu wa nchi na familia zao, na waomba mnisamehe.
Compaore mwenye umri wa miaka 71 amekuwa akiishi uhamishoni katika nchi jirani ya Ivory Coast tangu kuondolewa madarakani kufuatia maandamano ya umma mwaka 2014. Alirejea Burkina Faso siku chache kadhaa mwezi huu bila kukamatwa baada ya kiongozi wa kijeshi nchini humo Luteni Kanal Paul Henry Sandaogo Damiba kumkaribisha katika kile alichosema maridhiano ya kitaifa.
J'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance.
Na wataka wazalendo wenzangu, dada zangu na watoto wa nchi hii, kwa ndani na nje, tuungane katika mshikamano, kuonyesha utaumilivu na kujizuia, lakini juu ya yote hayo kusemea kwa maslahi mazuri ya taifa letu. Tunatumaini kuwa damu yote ya watu waliotoa mhanga, raia na wanajeshi ambao wamekufa tangu mwanzo wa mzozo huu mkubwa, huenda wakaimarisha mapenzi yetu ya kweli, maelewano katika nchi yetu na mshikamano wetu.
Ziara hiyo imechochea shutuma miongoni mwa makundi ya kiraia na vyama vya siasa ambapo walisema taifa ni vyema lisije kwa gharama ya watu kutohofia kuchukuliwa hatua. Compaore alielezea shukrani zake za dhati kwa serikali ya mpito ya kijeshi ya Burkina Faso. Sankara, ambaye aliingia madarakani akiwa na miaka 33 wakati akiwa kapteni wa jeshi, alikuwa na mwelekeo wa kimaxist na leninist, alishambulia magharibi kwa ukoloni mamboleo na undumila kuwili. Aliuliwa kiasi cha miaka 4 baadaye siku ya mapinduzi ambayo ilimuingiza madarakani comrade mwenzake wa zamani. Yeye na wenzake 12 walipigwa risasi na kikosi maalum katika mkutano wa chama cha tawala cha National Revolutionary Council hapo Oktoba 15 mwaka 1987. Uungaji mkono kwa imani ya Sankara kwa uzalendo wa Kiafrika na usawa ambao bado umejikita sana na nchi imejenga minara na masanamu kwa heshima yake. Luc Damiba, katibu wa kamati ya kimataifa ya kumbukumbu ya Thomas Sankara, aliubeza vikali msamaha wa Compaore kwa ni kituko cha kubadili mwelekeo wa kile ambacho alikipanda kwenye mawazo ya watu. Hata hivyo, Compaore alisema na matumaini kwa anaweza kusonga mbele na kuijenga nchi hiyo.
Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs.
Kwa pamoja katika moyo wa uzalendo, tuungane pamoja kumaliza ugomvi na chuki zetu. Ni muhimu hivi leo kufanya kazi kuelekea katika kufua hadhi ya kieneo, kujenga tena na kuhamasisha mazingira mazuri ya maendeleo endelevu kwa wote.
Utawala wa kijeshi wa Burkina Faso ulichukua madaraka katika mapinduzi ya Januari ambayo yalimuondoa madarakani rais wa zamani Roch Marc Christian Kabore, huku ghadhabu zikiwa zimesambaa kutokana na serikali kushindwa kukabiliana na uasi wa kijihadi ambao ulisambaa kutoka nchini Mali mwaka 2015.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Namna Live Talk hiyo, basi hapo kesho tutazungumzia juu ya ushawishi wa nchi za magharibi barani Afrika. Tunajua Macron yuko Afrika na waziri wa mambo ya nje wa Russia Lavrov alikuwepo huko.
Vile vile shakutamulika wiki inayokuja uchaguzi nchini Kenya umekaribia, na wewe utakuwa huko Kenya kwenye uchaguzi.
Bila shaka kumebaki kama siku 12, hali ni moto moto huko. Tutazungumzia moja kwa moja kutoka maeneo mbalimbali ya Kenya kuona vipi uchaguzi utaandaliwa, umeandaliwa na vipi utaendelea. Kwa hivyo tarehe 9 wa Kenya wanapiga kura. Basi moja kwa moja kutoka Kenya kuanzia wiki ijayo. Sasa tupe mkutasari wa habari.
Sehemu za misitu maarufu wa kitropiki katika bonde la Kongo, ambao una jukumu muhimu katika mfumo wa hali ya hewa barani Afrika, itauzwa kwenye mnada wa mafuta na gesi mjini Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na serikali ya DRC itapiga mnada vitalu 30 vya mafuta na gesi katika eneo la Couverte Central Pitlands katika msitu wa bonde la Kongo, eneo kubwa zaidi la kitropiki duniani. Muungano mkuu wa upinzani nchini Senegal unaonia kupata nguvu ya kura za wabunge siku ya Jumapili, ambazo zitaweka mazingira ya kufanyika uchaguzi wa rais mwaka 2024, ambao unaweza kumfanya Rais Macky Sall kuwania muhula wa tatu wenye utata. Maseneta upinzani nchini Nigeria walishinikiza Rais Muhammadu Buhari kukabiliwa na mashitaka miezi 10 kabla ya kumalizika kwa muhula wake wa pili madarakani kutokana na kuenea kwa matatizo ya usalama nchini humo, kiongozi wa wachache katika seneti alisema siku ya Jumatano. Raia wa Nigeria wataenda kupiga kura Februari 2023. Wanamgambo wa Kiislamu waliwaua wanajeshi 15 na raia watatu wakati wa mashambulizi mawili tofauti kusini magharibi mwa Mali siku ya Jumatano, jeshi lilisema katika taarifa yake.
Na asante sana kwa muktasari wa habari, Sande Shomari. Ndio tunakamilisha matangazo yetu kwa hii leo. Kwa niaba wote waliosimamia matangazo hayo, BMJ Muridhi pamoja na Aida Isa upande wa pili wa studio yetu, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema lala salama, kwa herini, usikose kusikiliza kwa undani hapo saa 3.